Неемияның Иерусалимның ханаларын тұтқаны. Неемия болза, Найсылал Хоурай Суызыда, Персияның ханы Артаксеркстің ордызында ұлы кергілігі түжімет тұрған. Бір иудей кежі Иерусалимден Персия жа әгіліп бәлгін. Неемия Иерусалим болғаш, ұнда артып қалған иудейлер тұғайында оғын айттырған. Ол кежі, тұттыру үш күн соңында иудея же дейдір чаны берген ұлыс, амында ұлық берге дейшкін, базындыр үш күнға таваршып тұр. Тайзынлар Иерусалимнің ханазын үйреп бұсқан, а халқаларын үртедік бендір, дейін. Ол сөздеріні тыңнаш, Неемия олыра түшкеш, ығлап бадырықпан. Ол әлейін қаш күн мұңғарып, Артаксеркс хан аңа Иерусалим чапарып, Хорайның ханаларын қаттап тұдық барын чөп шерезін деш, шерленіп база бұрғанға мөргіп қалдын. Артаксеркс хан, Неемияны Иерусалим че салып чауырдық бан. Неемия иудейлер білі қады, Хорайның үреліп бұзылған ханаларын болғаш халғасын қаттап тұду әгілейін. Ол тұғайында иудейлерінің тайзынлары тыңнақ баш, тұдуға қыжанықлары білі шаптықтар боданыр. А Неемия бодының ұлысын чепсегілі олған. Хана тұдар таштарды ашылат тұрған ұлыс бір қолы білі ашылдап, а өскі қолындан чепсен салбайын тұрғанлар. Тұдуғшылар шұпты қылыштары білі чепсегіліні олған. Ашыл күндіс та, түне да уламжылаған. Бұрғанның қолы тұдықшыларыны қамғалап тұрған болғаш. Вавилон шерик Иерусалимні үреп бұсқаш, өртедік бәнінден бейір 104-тен жыл әткенде хана қаттап тұттыңған. Чедігі айт үшкенде, бүгі жон төп шөлге чықлық білгіш. Дергі жаяқчының Израилге бергені ұдықты қойлының номын әкерін Эзра баралғақчыға айтқанлар. Бұрғанның бара алғақчызы Эзра, қойлының номын әкілгіш, бүгі чығылған ұлыстың, әрді, кережінді ұлыстың, тыңнан жүйезін ұғап шыдаптар бүгі ұлыстың мұрнынға таң мажындан түшке жедір номжық бәлгін. Бүгі чоның кечейінгейі ұдықты қойлы жа қары тұтына өрген. Эзра, өндір ұлық, дергі бұрған жаяқчыны алғап ерерге, бүгі чон қолдарын өрі сұңғаш. Амин! Ындығлап олзынам, деп қарғылап тұрған. А оң бүгі ұлыс, хавақтарын черге тегзіп, дергі жаяқчыға мөгейген.